2. С мен Клара Маринова. И продължават моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Сега на линия е Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на комисията по политиките за българите в чужбина, член на комисията по външна политика. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте.
Господин Ангелов, няма как да не започнем днешния разговор с този голям проблем, който възникна миналата седмица, с различните позиции, които заеха президента и премиера по отношение на Черноморе и флотилията от военни кораби срещу Русия. И така, Черноморе, военни кораби или Черноморе, плажове, туристи, яхти, мир и любов. Тази дилема цяло денонощи миналата седмица държа в смут нашия политически елит, но и всеки от нас. Много са коментарите за различните позиции на президента и премиера към предложението. Доста странно при това да се включим във военна кампания на Турция, Румъния и Украина. Борисов наложи своето мнение и България поне за сега няма да, образно казано, надува мускули в Черно море. Но предстои на 8 и 9 юли заседание във Варшава на НАТО. Там ще бъде поставено неминуемо този въпрос. Каква е вашата позиция за това предложение? Защо бе допуснат подобен трус между институциите у нас? Как разчитаме на авторитет на международната сцена при тези противоречиви действия на българските президент и премиер? Слушам ви.
Ние смятаме, че не е нормално да участваме в разни формати, насочени срещу друга държава, защото по никакъв начин ние не сме предизвикали конфликти нито в Черноморския регион, нито някъде на друго място,
да,
да се налага, нали, да влизаме в подобни обединения, забележете, нали, тук се предлага три натовски държави, плюс една, която не е член на НАТО.
Точно така.
Това не, е инициатива и някаква оговорка в НАТО, това е някаква друга такава игра.
Регионална.
Геополитическа игра, хибридна игра, нали, и всякакви други подобни неща, които България няма нужда да влиза. Ние имаме ясни задължения в договора с НАТО, както и натовските държави имат ясни задължения спрямо нас като член на НАТО, така че не виждам защо трябва нещо повече от това, което имаме като договореност да се предприеме. За момента не сме видели никаква заплаха насочена към България или към друга натовска държава в региона от страна на Русия било или някоя друга черноморска държава.
Да.
Всъщност станаха много нещо други. Така че не смятаме, че трябва да бъдем в подобни игрички. Доколкото президент е неговата позиция, той нееднократно до момента е показал, че не е президент на всички българи и че си прави неща, които на него се му харесват явно, а явно иска така да се покаже пред определени хора, организации и така нататък, колко голям борец за НАТО и така нататък.
Да.
И явно с оглед на това, че няма повече да бъде президент и слава Богу, гледа да уреди някъде своята особа за да работи, не след като приключи президентския мандат.
Впрочем, той все по-ястребски се държи, от как се разбра, че няма да се кандидатира за втори мандат. С това ли е свързано, че си търси работа?
Ами, според мен това не обслужва българския национален интерес, който той прави
да.
В години, а обслужва единствено неговия интерес или интерес на други държави и фактори.
Да.
Това е факт. Той не е избран президент от НАТО или президент от някоя друга държава или някакъв друг съюз. Президент на българския народ и той трябва да се съобразява с това без значение дали му харесва какво мнение изразяват българите като народ.
Да.
Такава му е функцията.
Сега аз не случайно ви споменах, че на 8 и 9 на съвещанието в Варшава този въпрос ще бъде по всичко изглежда отново поставен за разполагането на военни фрегати в Черно море. И тъй като ние сме съюзници от НАТО, очевидно ще трябва да участваме колкото и да искаме да бъдем мирна и неконфронтационна държава. Как ще излезем от тази ситуация според вас?
Аз ви казах, ние имаме определен брой ангажименти и задължения към НАТО, както и натовските държави.
Така?
Никъде в тези задължения на мен не ми е известно подобно изискване, което може да бъде насочено към България да участва в подобни регионални фронтове или защити, или как да ги нареди, или флотили. Поне това е моето мнение,
да.
За които съм запознат. А дали този въпрос ще постави и дали ще има някакво решение по него, не мога да кажа от сега, но нека да видим какво ще се случи. Но мисля, че България като държава трябва да има много внимателна политика и на изток и на запад, защото ние сме в такъв регион, за съжаление, който е податлив на различни конфликти, както виждаме, нали? И в Украина това, което се случи, и в Сирия, Ирак, и други държави, които са, както се казва, през едно море от нас,
или
Северна Африка. Виждаме неща, които не са хубави и трябва да сме много внимателни. Виждаме, че има политическа нестабилност и в Македония. Виждаме, че редовно има политическа нестабилност и в Косово, и в Албания, където има напрежение между местните политически партии. Така че ние трябва да сме много внимателни, когато България взема някаква официална позиция или участва в нещо официално, с оглед на това да защитим националния си интерес.
Да.
Но това по никакъв начин не означава, че бягаме от нашите задължения към НАТО.
Да.
Те не са такива да правим обща усилия, нали? Такова нещо няма.
Впрочем, прави впечатление напоследък, и ние обикновените граждани го забелязваме, какво остава за вас политиците, че старите членки на НАТО, визирам и Германия, и Франция, в известен смисъл и Италия, и Испания, се въздържат да приемат всички предложения на НАТО за допълнително въоръжаване, за разполагане на многонационални сили и така нататък. Най-отявлените поддръжници на всички предложения на НАТО, това са прибалтийските държави, Полша, Румъния и общо взето нашата страна до сега. Аз лично оставам с впечатление, че ние се готвим да бъдем едновременно и мишена, и заложник в един сложен конфликт, а от друга страна сме готови да изпълняваме всички, образно казано, мръсни поръчки извън България. Защо така се получава различен тип поведение, различни позиции на старите членки на НАТО и на новите членки на НАТО?
Ами, може би защото всеки се намира на различно на картата на Европа.
Така.
Един се намират по-далеч от Руската федерация, други са на граница с Руската федерация. Може би това определя и позициите. Прибалтийските държави смятат, че това е тяхния национален интерес и те са в правото си да го защитават по начина, който смятат, че е удачен. Румъния е ясно преди какъв факт го прави. Тя показва през годините, че има така голяма насочена политика към Молдова. Тоест, Молдова един ден или част от голяма част от Република Молдова един ден да се окажат, нали, част от румънската държава. Това е тяхната политика. И те са подкрепени в тази си насока от определени западни партньори. Може би за това те показват с тази така по-ярка или
ярка
позиция. Дали, че са благодарни за това, че са подкрепени, докато ние не забелязваме България някой да я подкрепя по някакъв.
Точно така. Нито някой нещо не обещава да ни даде.
От гледна точка на това за нашия български интереси в Македония и в Западните покрайни и така нататък. Нали? Ние виждаме различни посланици, политици и то така на много държави посланици, които подкрепят или пускат декларации за защита на гей парада, един вид защита на човешките права на тези хора, които аз виждам в България за нарушение. Но не сме ги видели нито един път до момента, примерно, когато се организира от ВМРО шествие срамния Ньойски договор, което е една несправедливост на Европа.
Така?
Нито един момент да са реагирали, да са подкрепили, да кажат, ето да, ние искаме да защитим българите, останали извън пределите на България, тяхните права, тяхните свободи, тяхното право да учат български език, да се чувстват българи. Защо? За едните защитават правата, а за другите не защитават правата. За нас това е необяснимо и е дволичие.
Да.
Така че това дволичие го виждаме в различни така сфери, нали, дали в НАТО, дали в Европейския съюз, дали в някаква друга политика.
Да.
Но тези държави, не забравяйте, си в правото да си гледат тяхния интерес и ако могат, нали, да наложат нещо, което на тях е изгодно на друга държава,
точно
България,
така,
за съжаление, е податлива от натиски на и от запад, и от изток. Нали?
Да.
Прямо това, кой управлява, нали, държавата. И затова сме най-лесни и винаги тук има такива геополитически игри и намеси, нали?
Да.
Което не е удачно. България трябва да има политика за защита на националните си интереси, да спазва договорите, които има с НАТО и Европейския съюз и нищо повече от това.
Да. Още един въпрос, за да приключим с тази тема. Предстои да делегация наша да участва в срещата във Варшава на НАТО. Тя ще се води от президента. Смятате ли, че е необходимо Народното събрание да санкционира позиция, която ще бъде отстоявана там от делегацията, водена от президента?
Аз смятам, че преди да бъде взета каквато и да е позиция, или ако там се обсъждат определени неща, те трябва да бъдат и обсъдени съответните комисии на Народното събрание,
така?
А и дори в пленарна зала, за да преди България да има позиция някаква по-различна от тази, която сме имали до момента. И това е нормално.
Ваши колеги от ГЕРБ, пък и от Реформаторския блок, се позовават на факта, че Министерският съвет определя външната политика, главнокомандващи има също отношение към нея. Народното събрание нямало нужда да се занимава с тези въпроси.
Всеки има право на мнение, но това правителство му е даден мандат от Народното събрание. И контрола върху дейността на, и на правителство, и на други органи, които се избират от Народното събрание, контрола се дължи. Контрола се провежда от Народното събрание.
Да.
Иначе, ако Министерски съвет правеше каквото си иска, тогава нямаше да има парламентарен
контрол.
Да. Министрите, нали, по никакви поводи. Но искам да кажа и следното, че аз като член на външната комисия,
така?
Най-редовно се обсъждат подобни теми, които касаят различни договори, ратификации, предложения.
Така?
И не е никога безпрекословно приемано всяко нещо, напротив.
Да.
Някои от нещата се обсъждат, връщат се обратно с съответните държави, които се подписва някакъв договор.
Да.
Така че тези неща се обсъждат и се коментират. Нали?
Да.
И това е нормалното. Сега начина, по който да се направи, дали в пленарна зала или съответните комисии да се водят тези дебати и разговори, е съвсем друг въпрос вече.
Ще настоявате ли вашата парламентарна група този въпрос специално за от предстоящата среща във Варшава да бъде санкциониран от Народното събрание?
Ще настояваме да има яснота и преди да България да е заела някаква позиция или подписва някакъв договор,
така,
да бъдат информирани съответните комисии, които касаят Народното събрание, за да може наистина народните представители, които са част от тези комисии, да са запознати и парламентарните групи да формират своето мнение и на база на това вече да предприемат нужните действия. Това е начинът, по който
да
се случват нещата.
Ще имаме възможност и след срещата във Варшава да разговаряме, за да видим какво се е случило и как се е случило на нея, кой и как е защитавал българската позиция. Отивам към още един доста сериозен проблем, който разтревожи нас българите. Парите, които ще връщаме на руската страна по повод отказа да строим АЕЦ Белене. Имаше няколко правителства, които имаха отношение, нито едно не построи АЕЦ Белене. Имаше дори референдум за АЕЦ Белене, който знаем как завърши, но това не помогна за строителството на втора атомна в България. Общо взето, много, много се говори за нашата втора атомна централа в Белене. Резултата е 1 милиард и 100 милиона лева трябва да връщаме на Атомстройекспорт, което представлява близо 50% от исканото от тях. Много приказки и спорове преминаха. Накрая нито втора атомна, а само 1 милиард и 100 милиона лева са дължими. Сега се говори упорито, че реактора може да го продадем. Според мен това е невъзможно и много експерти го доказват, защото се знае, че всеки реактор се прави за конкретната атомна електроцентрала. Защо така се случи, че май надделяха личните финансови интереси на власт, имащите през последните 15 години, защото си спомняме колко пъти беше увеличена цената на Белене, и нелогичните политически аргументи за спирането на строежа?
Ами вие сама го казахте. Неколкократно беше увеличена цената за Белене.
Така?
Което реално го направи един проект, който може би нали, няма да се окаже ефективен. Въпреки, че ние от ВМРО ясно и категорично винаги сме заявявали, че сме за развитие на ядрената енергетика и включително участвахме в организирането на този референдум.
Така?
И подкрепихме, нали, въпроса, че сме съгласни да се изгражда такава централа, защото смятаме, че това е стратегическо важно за България.
Да.
България да има ядрена енергетика. Не само от гледна точка на икономическите ползи, а и от гледна точка защита националния интерес, защото държава, която има ядрени мощности,
точно така,
изглежда по съвсем друг начин пред света.
Да.
Тогава по-рядко се допускат военни и всякакви други
конфликти. Точно така.
В такава държава. Така че вие казахте, дигна се цената. Да, дигна се цената, може да не е толкова ефективен, но пък цената за националната сигурност няма цена.
И точно така.
Каквато и да е цена за защита на националната сигурност на страната. Но в крайна сметка явно различните далавери през годините за Белене доведоха до това тази централа да не бъде построена. Вие казахте, арбитража се произнесе и казва, България дължи 550 милиона евро на руската компания, плюс лихвите.
Така?
Доколкото съм запознат и аз, такава цена е предлагана от България на руската фирма, за да няма, да не се стига до арбитража изобщо.
Така?
И цената, която руската компания е търсила от българската компания НЕК, мисля, че два пъти не е повече по-голяма. Така че, според това, което аз съм запознат, мисля, че България няма загуба от една точка на това, че ние така или иначе тези пари сме признали, че ги дължим на руската компания по договор, който сме поръчали изработването на този блок.
Да.
Но проблема е в това, че няма да има явно в момента желание за изграждането на ядрена мощност в Белене. Не може да се използва този реактор пък за изграждане в АЕЦ Козлодуй, където има идея да се прави допълнителен реактор с други фирми. И трябва да се търси вариант, при който България да претърпи най-малко загуби.
Така?
Но нека да имат предвид и вашите слушатели, че за да се стигне до това нещо, имат вина всички български правителства.
Да.
Без значение дали са леви, дали са десни.
Точно така.
Всички български правителства имат вина да се случи това нещо. Така че в момента да се вини това правителство или само предходното, просто не отговаря на истината.
Да.
Са виновни за това, което се случи с Белене.
Да.
Може би до голяма степен от лакомията и общността на определени правителства и политици.
Да.
За да се дигне цената толкова високо за изграждането на Белене.
България, видимо, навлезе в подготовката за президентските избори. Първо, отпадането на Плевнелиев за втори мандат катализира все повече и по-чести дискусии, къде публични, къде не съвсем. Второ, националните форуми на основните политически сили определиха базисните параметри и формулите за евентуалните кандидатури. Трето, все по-ясно се очертават отборите на управляващите и опозицията с опитите за някои разграничения, за различни послания, различни цели, различни идеи. Какво определя сегашната политическа обстановка у нас? Защо така всички партии се повлияхте от ГЕРБ и не искате да обявите вашите кандидат президентски двойки? Ще чакате ли септември месец, вие от Патриотичния фронт? Още как се готвите за предизборната кампания за президентските избори?
Поне нашата политика на ВМРО и на Патриотичния фронт не зависи от това дали има кандидат ГЕРБ, дали са излъчили в момента или не са излъчили. Може би помните, че преди конгреса така на ВМРО, още тогава структури на ВМРО издигнаха на всякъде страната господин Качанов,
който не е
приятен. Тоест, това, което казвате, че няма кандидати, нали не е точно така. Нали има номинации от структурите.
Това е номиниране, не е издигната кандидатурата му вече официално.
Така е, но в смисъл, аз не съм чул на други партии да имат номиниране дори, нали, да не говорим за издигнати. Така че ние не се крием от това, но за нас е по-важен друг въпрос. За нас от ВМРО е по-важен друг въпрос. Патриотичния фронт, ВМРО, НФСБ, както и други патриотични националистически партии, формации и организации да се явят заедно, включително ли Атака, заедно на тези президентски избори,
така,
като патриотичен блок. Без значение дали кандидатът се казва господин Каракачанов или някой друг така известен българин патриот в
страната,
като идеята наистина да обединим патриотичното пространство и да има силен кандидат, за да има реални шансове за успех. И всички социолози, с които сме водили разговори и анализатори, показват, че такова обединение за президентските избори с общ кандидат автоматично отива на балотаж. Така че за нас е по-важно именно тази концепция да се работи и да сработи, а не толкова самия кандидат дали в момента предложен или не.
Така?
От тази гледна точка пред нас това е въпрос. надяваме се в най-скоро време да, нали, наистина да успеем да обидим поне голяма част от патриотичното пространство за една обща кандидат-президентска бърка, наистина да има смисъл и хората да видят реална възможност и шанс за промяна в държавата, именно когато определени позиции в държавата са хора, които наистина са патриотично настроени и искат да защитават националните интереси на страната, не само личните си, както се случва в момента с президента.
Докъде стигнаха разговорите с Атака? Има ли надежда, че ще можете да издигнете обща кандидатура и това, ако настоява Атака да бъде волен Сидеров?
За момента не сме чули от Атака да имат тяхно предложение така? За кандидат. Така че, нали, когато има подобни неща, тогава ще го обсъдим.
Така.
Разговорите се водят неформално с оглед на това, че има да се изглаждат и отношения през така насвояване през годините. Нали?
Да.
Отношения между ВМРО Атака и отношения между НФСБ и Атака, а и отношения на повече от 10 на 15 и други по-малки партии и организации, които също са в патриотичното пространство. И смятаме, че пътя е този, именно да се изгладят тези отношения и оттам на след на вече нали, може да се говори за конкретика по какъв начин да участваме, дали като коалиция, дали като кандидат независим, който да подкрепим всички.
Да.
Кои да бъдат кандидатите, дамата, нали, кандидат президентската двойка,
да,
и така нататък.
Тайминга, какъв е тайминга? До кога сте си дали срок, за да можете да постигнете тези съгласи и да видите с каква кандидатура ще участвате в изборите?
Ами, аз няма да използвам тази английска дума. Ще кажа,
добре, разполагането във времето.
Да, разполагането във времето. То е ясно и по закон. Най-вероятно първият тур на изборите ще е или на 23 или на 29 октомври.
Така?
Като върнем от там 2 месеца назад, 60 дни, откъдето започва регистрация, събиране на подписи и всякакви други технически неща. Тоест най-късното време, в което ние може да реагираме, е може би средата на август или най-добрия случай в края на август.
Да, да.
Така че смисъл, от тук на светне чисто технически има времеви диапазон, в който
да,
партиите или коалициите трябва да кажат как ще участват и кои са кандидати, защото няма да има време.
Да.
Тоест, според мен до месец и половина това трябва да е ясно, за да може да започне и самите технически неща, като свързани с президентските избори.
Много ви благодаря за вашето участие, за анализа и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.